Labarakops Radyo Tavsiyeleri. Laparაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ჩვენი შეხვედრა ჭადრაკით დავიწყოთ. საერთაშორისო დიდოსტატი ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი კია გიორგაძე გვიამბობს სულ ახლახანს დამთავრებული დიდი საერთაშორისო ტურნირისა და მომავალი ასპარეზობისათვის ქართველი მოჭადრაკეების მზადების შესახებ.
პირველ რიგში უკანასკნელი სიახლეებიდან გამოვყოფთ, რა თქმა უნდა, ბაუტურ ჯობავას ფცინვალი თამაშს აბუდაბის საერთაშორისო ტურნირზე. ბაუტურ ჯობავას კარგი თამაში ახლა გასაკვირი არ არის ჭადრაკის მოყვარულებისათვის, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ მას პირადი ტრაგედიების შემდეგ მეგულისხმ დედმამის გარდაცვალებას ფაქტურად დიდი ხნიანი ჩავარდნა გამოვიდა. ის ისევ ვეღარ ფცინავდა როგორც ინდივიდუალურ ისე გუნდურ სიჯიბრებში და ეს დაეტყო მის ელო რეიტინგსაც. მას ერთი პერიოდი ჰქონდა 2730-მდე რეიტინგი და ახლა ფაქტობრივად 2600-ს ჩამოცილდა. ამიტომ ჩვენ ძალიან შეშფოთებული ვიყავით ამ მომენტით, ჰქონდა მასთან საუბარი და აბუდაბის ტურნირს უღურებდით იმედის თვალით, რადგანაც ჰქონდა მისგან შეპირება, რომ ის ყველაფერს გააკეთებდა, რომ დაბრუნებული იყო ღირსეულად სპორტულ ასპარეზზე და მან ის შეძლო ძალიან დიდი წარმატებით. ტურნირში სადაც 150-ზე მეტი მონაწილე იყო, აქედან 50-ზე მეტი იყო საერთაშორისო დიდოსტატი, თან მაღალ რეიტინგიანი დიდოსტატები. მან 7 პარტია მოიგო 9-დან და 2 გააკეთა ფრედ და 1 ქულით გაასრულა უახლოეს დევას. პირადი რეიტინგის გრანდიტრა 33 ქულით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მისი პარტიის ხარისხი, ისევ დაუბრუნდა ძველი ჯობავას პარტიის ხარის და ის შემართება, ის ბრძოლის ჟინი და ის თვალის უჭრელი კომბინაციები, რომელიც მას ახასიათებდა, ისევ იყო ამ ახალ პარტიებში. ეს ძალიან საცხარულო არის, რადგანაც ჩვენც იმ გვაქვს ევროპის გუნდური ჩემპიონატი და ბაადურ ჯობოვა როგორც ყოველთვის იმედი გვაქვს, რომ იქნება გუნდის ლიდერი და ეს იქნება ძალიან დიდი ძალა. რადგანაც როდესაც ბაადურ ჯობოვა გარეა თამაშობს, გუნდი სულსხვანაირად არის მაშინ მომართული და სულსხვანაირად არის შემართული. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს ივან ჩეპარინოვი, ბულგარელი მოჭადრაკე, რომელიც საქართველოს ფედერაციის სახელით გამოდის და ეს რამდენი მას თუ დაუმატებთ ლევან პანცულაიას, ჯოჯუას, ლუკა პაიჭაძე, ეს ფიქრობ რომ სერიოზული ძალა იქნება ნებისმიერი მოწინააღმდეგისათვის, რომ გეიმედება რომ ისინი მაღალ შედეგებისათვის იბრძოლებენ. ახლა ევროპის ჩემპიონატზე ვსაუბროთ, ვიტყვი რომ ახლა კახეთში ლოპოტასვაზე მიმდინარეობს ქალთა ნაკრების შეკრება. ელიზა რუბილოვა არის ჩამოსული ესპანეთიდან ქალთა ნაკრების თავდამსხმელი. ჩვენ გვყავს კიდევ ერთი მოწვეული ჩვენი რუსეთიდან ევგენი რომანოვი, რომელიც იყო ბოლო ოლიმპიადაზე ჩვენი ნაკრების თანხმოვანი და კარგად შეეწყო ის ელიზა რუბილოვას. წელში ორჯერ და 8 საათი მუშაობენ და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად დააგროვონ ის თეორიული ცოდნა, მაქსიმალურად დააგროვონ ის იდეები, საჭადრაკო იდეები, რომელიც მათ აუცილებლად დაჯერდებათ ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე სათამაშოდ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქართული ჭადრაკის გულშემატკივარს შევახსენო, რომ ევროპის გუნდური ჩემპიონატი გაიმართება ბათუმში, მოგეხსენებათ ქალთა და ვაჟთა ჩემპიონატები იმართება ერთად 23 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით და ჩვენ როგორც მასპინძელს გვაქვს უფლება რომ გამოვიყვანოთ ორი გუნდი ამ უფლებას გამოვიხენებთ და ვეცდებით რომ გავახაროთ ჩვენი გულშემატკივრებს.
სათურნილის შეკრებიდან თბილისში დაბრუნებული ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბარ რუბილოვა მომავალ შაბათს აქ ამ სტუდიაში გვესტუმრება. ახლაგი მართლაც იშვიათი სპორტული ბიოგრაფიით გამორჩეულ პიროვნებას ბატონ ელგუჯა ორჯონიკიძე შევხვდეთ, რომელიც 1957 წელს გამოჩნდა სამთო სათხილამურო ტრასებზე. არაერთხელ იყო საქართველოს ჩემპიონი და პრიზიორი, საკავშირო უნივერსიადების ჯილდოების მფლობელი, ხოლო დღეს ყველაზე საინტერესო ის გარემოებაა, რომ სისტემატურად მონაწილეობს ვეტერან მოთხილამურეთა მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებსა და პოპულარულ საერთაშორისო ასპარეზობებში, თანაც დიდი წარმატებებით. აი თუნდაც წელს საფრანგეთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე 31 ქვეყნის წარმომადგენელთა შორის მეხუთე იყო გიგანტურ სლალომში, ჩეხეთში კი ევროპის ჩემპიონატზე სლალომსა და გიგანტურ სლალომში გაიმარჯვა. ბატონი ელგუჯა ორჯონიკიძე 82 წლის გახლავთ. ბატონო ელგუჯა, ალბათ ძალიან გაგეხარდათ, როცა გაიგეთ, რომ 2025 წლისათვის ბაკურიანი და ბორჯომი აპირებენ უმასპინძლონ ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალს. გაგეხარდათ და არც გაგიკვირდათ, იმიტომ რომ ასეთი დიდი ტრადიციები აქვს თქვენს ხეობას, თქვენს მხარეს, საქართველოში სამთოს სათხილამურო სპორტის და საერთოდ სპორტის ზამთრის სახეობების განვითარებაში. ხომასია?
ნამდვილად და სასიხარულოა. ძალიან იმდენად, რამდენადაც უკვე ადავეჩვიეთ ესეთი მაღალი დონის შეჯიბრებების ჩატარებას საერთოდ ბაკურიანში. ძალიან კარგია, ძალიან მისაწალმებელია.
ისე სიმართლე რომ თქვას, კაცმა ყველაფერი რაც იყო, ის სპორტული ბაზები, ტრამპლინები, ტრასები, ეს ყველაფერი წავიდა ხელიდან, როგორც იტყვიან, ესე ძალიან რბილად რო ვთქვათ ახლა და არა და მთელი საბჭოთა კავშირის უძლიერესი სპორტსმენები ჩამოდიოდნენ საკავშირო პირველობაზე, სპარტაკიადაზე, საერთაშორისო ტურნირები იმართებოდა და ბაკურიანსაც კობა წაკაძე ყავდა ბოლოს და ბოლოს, ლიანა გოგოლაძე და რამდენი ჩამოთვალო სამთო მოთხილამურე,
იბრაგიმ ჯანგობეგოვი და სხვები და სხვები.
ტრამპლინების საქმე როგორ არის?
ტრამპლინების საქმე 2 წლის წინ გადაწყვეტილი იყო. თვითონ ვალტერი, ევროპის პრეზიდენტი, ტრამპლინიდან ხტომაში ორჯერ ჩამოვიდა და კობასთან ერთად დავათვალიერეთ, მაგრამ იქ სადაც ხტომის შემდეგ ხომ აუცილებელია რომ გააკეთო დაჯდომა მიწასთან, ეს მიწები რატომღაც ხეს რომ გასხვისებულიაო და რამდენად სწორია უკვე არ ვიცი და ამიტომ შეჩერდა ყველაფერი.
ჩვენი ფრინავი ტორბედო კობაწახაძე როგორ გზნობ?
კობაწახაძე შენივრაც არის, ხათაშორიზეს ვალტერი სტუმრობდა ოჯახში და ნუ გაკვირვებული დარჩა, გაკვირვებული. ძალიან დიდი დამსახურება აქვს კობას, ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი ერისადმი და ჩვენი ხალხისადმი და ძალიან მისაბაძია. კარგი იქნება თუ ვინმე გამოხდება, რომელიც გაიმეორებს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი შრომა დაშირდება და ალბათ აღმოჩნდება ასეთი ვინმე პიროვნება, რომ იქნებ გაიმეორონ კობას მიღწევები.
თქვენი საყვარელი სახეობა რომელია?
გიგანტური სლალომი.
გიგანტური სლალომია და
გიგანტური სლალომს უკვე ჩვენ არ გვიშვებენ, იმიტომ რომ ცოტა რთულია სასაგირი გამო და ამიტომ გიგანტურ სლალომში ტარდება და სლალომში მაინც არ ვეშვებით და ახალგაზრდობა სტიმულს ვაძლევს. აი წელს უკვე ოჯახი ძალიან წინააღმდეგია, მაგრამ მაინც უნდა გადავლახო რომ უკვე 83 წლის ხომ ისიც შიშობენ. მაგრამ მაინც უნდა გადავლახო და წელს ნოემბრიდან ისე უნდა მივიღო მონაწილეობა.
წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ და 2025 წელს ისევ გამოხვიდეთ ასპარეზობაზე და აჩვენოთ ახალგაზრდებს, ახალგაზრდებს აჩვენოთ მაგალითი თუ რა სპორტი და მეთუმეტეს სამთო სათხილამურო სპორტი.
აუცილებლად ძალიან გახარებული ვარ, მარტო მე კი არა, ყველა რაიონში უკვე ვინც იცის ძალიან მოხარულები. მეტი რვარ შეიძლება. ეს იქნება დაბრუნება ყველაფერი იმ წარსულის, რაც უკვე გადაგვავიწყდა თითქმის. ბაკურიანი ძალიან მისია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ბატონო ელგუჯა.
კარგად გამზადდებო.
იმასაც გეტყვით, რომ ბატონი ელგუჯა ორჯონიკძე თავისი მშობლიური ბორჯომის რაიონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო ათეული წლების განმავლობაში, უშუალოდ მონაწილეობდა იმ პერიოდის დიდი ასპარეზობებისათვის ბაკურიანის, საერთოდ ბორჯომის ხეობის ღირსეულად მომზადებაში და ბუნებრივია ასეთი ენთუზიაზმით შეხვდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობაზე განაცხადის წარდგენას. და როგორც მოისმინეთ, თვითონაც მალე დაიწყებს ახალი სპორტული სეზონისათვის მზადებას 82 წლის სპორტსმენი. ჩვენი გადაცემის საფეხბურთო ექსპერტი ვლადიმერ გუცაევი რამდენიმე დღე უზბეკეთში, ტაშკენტში იმყოფებოდა, სადაც კიდევ ერთხელ გაიხსენეს და პატივი მიაგეს 40 წლის წინ 1979 წლის 11 აგვისტოს ავიაკატასტროფაში დაღუპულ ტაშკენტის ფეხბურთელთა ფეხბურთელთა გუნდს.
მისკში მიფრინავდნენ სათამაშოდ და ესეთი ტრაგედია დაემართა მთელ უზბეკ ხალხს. მთელი საბჭოთა კავშირის ნაკრები, ვინც კი თამაშობდა ნაკრებში და ვინც მაგათი მეგობრები იყვნენ და ფეხბურთელები ჩვენი პლეიადის, ყველა შევიკრიფეთ და სამწუხარო თარიღი აღვნიშნეთ. ჩვენგან ვიყავით მე სასა ჩიოაძე და ოთარ გაველია. თვალშორის მინდა გითხრა, რომ ძალიან დიდი ყურადღება იყო მაინდამაინც ჩვენს მიმართ იმიტომ რომ ხალხმა იცის და ახსოვს უზბეკ ხალხს, პირველი თამაში თავის სტადიონზე იყო თბილის დინამოსთან. მანამდე აი ტრაგედიის შემდეგ ჯერ თამაში ჰქონდა ერევანში და დააგეს. ჩვენ რო ჩავედით, ნუ რაღაცა ისეთი სიტუაცია იყო იქ, მთელი სტადიონი მოვიდა, რომ მაგ თამაშზე სერიოზულად ფიქრი ნუ არ იყო. ყველასე აზრი და ჩემი აზრითაც სწორი და ამიტომ ნუ ისე ვითამაშეთ, ისე დამთავრდა თამაში და 2-1 მოიგეს ბასკენტელებმა და დღემდე გახსოვთ. მე იცი რო ჩავიდნენ მანჩარ მაჩაიძე და ზურა წერეთელი თამაშობდნენ იქ აი უკვე ახალ გუნდში. და ნუ აი ეს ყველაფერი მიტინგებზე იყო, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი სახელით კაპიტანი ჩვენი ჩივაზე გამოვიდა სიტყვით საშა და მაგანაც ხო თეორი სამწუხარო სიტყვა და მოკლედ აი ესეთი დიდი თარიღი აღნიშნეს ეს ყველაფერი. იყვნენ იქ მოსკოვიდან, კიევის დინამოდან, დემიანენკო, მიხაილიჩენკო, ზავაროვი, ბესონოვი, მოსკოვის სპარტაკის ხალხი, ცსკას ხალხი, მოკლედ ერთი 20 ფეხბურთელი შეიკრიბა. სამამოსი ყო ამხანაგური თამაში ამ ცერემონიების შემდეგ. ნუ პირველი ცერემონია თვითონ სტადიონზე იყო, სადაც მაგათი მონუმენტი დგას. მერე იქიდან გადავინაცვლეთ, სადაც დასაფლავებულები არიან ეს ფეხბურთელები და ძალიან ლამაზათა ფათაშორის გაკეთებული ეს ყველაფერი და ძალიან უულია და მართლა დიდი ტრაგედია და საქმეარი რომ მოუმარონ აი ამ თავის დაუღული ფეხბურთელების საფლავებს. იყვნენ ფეხბურთელების მეუღლეები, დედები. ამის შემდეგ იყო საღამოს თამაში, უზბეკი ფეხბურთელების ვეტერანები და ჩვენ ჩასულები. საინტერესო თამაში იყო, 4-4 დამთავრდა ეს თამაში და სხვადასხვაგვარად იქ გაზრდილგაში რომ ვიხდით, პირდაპირ მიწეს რუსებმა რო შენ დაიწყე ცენტრიდან პირველი დარტყმა შენ გააკეთე, იმიტომ რომ თბილის დინამოს ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს.
როცა თბილის დინამო გახდა ჩემპიონი, მე ვიყავი უზბეკეთში, მაშინ ტაშკენტში ვიყავი და რატო ხარ ჩვენი გულშემატკივრებით ხო უზბეკეთს ვაკითხებოდი და მიშ ზემლიაკი გვეუბნებოდნენ.
ვეტერანები სუმაგას იძახოდნენ, რომ მთელი სტადიონი ფაქტიურად 40,000 მაყურებელი თბილის დინამოს კომაგი იყო და მეტრელმა პენალი როგორ დაარტყა, ეგ განსახიერა. გვისამ ეს ხი როგორ მიერბოდა ისო და თორასება კუთხოვიდან როგორ დაიტანა პირველად ნახეთო ეგეთი საოცრება რომ კუთხოვიდან შეიძლება გოლი შეაგდო და მოკლედ ძალიან ესეთი კარგი სტაბილიზება იყო.
ახლანდელი ჩვენი გუნდები რომ ნახონ უზბეკებმა ვერ გაიხსენებენ მათ თამაშს. რა სიტყვი ამ თამაშებზე?
ჩემი აზრია ყოველთვის რომ ეგეთ დონეზე რომ გადიხარ, გუნდი უნდა იყოს საშუალო დონის ევროპული ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული. მაინც მე არ გეუნები ტოპ ფეხბურთელებზე, ანუ ტოპ ფეხბურთელი ახარ ჩამოვა. სხვა ვარიანტი ყოველთვის ერთი და იგივე ისტორია გვექნება, მაგრამ ხანდახან ღმერთი გაძლევს შანს. ну этоти гунди май садгас гадрес ай ერთხელ ქონდა გორის დილას ეგეთი შანსი, ერთხელ ქონდა ქუთაის ტორპედოს, ერთხელ ქონდა საბურთალოს ეგეთი შანსი, რომ სომხებს მოუგეთ იქ 2-1 და სახში ნუ შეიძლება რაღაცის გაკეთება რომ გავსულიყავით და იქიდან მერე ფაქტიურად ერთი ნაბიჯი ქონდა დარჩენილი რომ მოხდებოდი ამ ლიგაში, მაგრამ ესეც ვერ გამოიფენეთ. მოგეთ რას დავაბრალო წელია თქვა რომ ზერევანთან მერე სახში 2-0 წააგო. თბილისის დინამო გასაგები იყო პირველი თამაში. შემდეგ ვიყავით ჩვენ რამდენიმე ათეული კაცი სტადიონზე და რა ახლა მოინდომეს რა ახლა იმას აქნის შეიძლებაა გაიგოლი გაიტანა ყველაფერი მომენტებიც ჰქონდა, მაგრამ ეგ უკვე დაგვიანებული ნაბიჯები იყო. სანამ ჩემპიონატი არ აიწევა, მაღალი ფეხბურთელები არ გაიზრდება მაღალი დონის და თვითონ აი ხალხი არის ბარომეტრი რა, ხალხი არ დადის, ესე იგი რაღაცა შეასახა ხო, სწორია რა.
სამწუხაროდ ეგრეა. დიდი მადლობა. ვლადიმერ გუცაევმა ჩვენი ფეხბურთის ტრადიციული პრობლემები და ტაშკენტში შოთა როლაძესთან შეხვედრაზეც ისაუბრა და ერთი კვირის შემდეგ, როგორც უკვე შევთანხმდით, სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იქნება ელიზბა რუბილოვა და შემდეგ ლავ ვლადიმერ გუცაევს მოუსმენთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. I said I pitied a fool. I pitied a fool. I said.
კოპს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. კერატმა, ლურჯი ტუჩები, ქვიშის მარცვლები გათეთრებულ და ლამაზ სახეზე. დევიდ ლინჩის საკულტო ტელესერიალის Twin Peaks-ის პერსონაჟის ლორა პალმერის გვამის ესკადრი ჯერ კიდევ თინეიჯერობაში ჩამეტბეჭდა ტვინში. მაშინ როცა ეს სერიალი პირველად ნახე რუსეთის რომელიღაც ტელეარხზე. თუმცა სიტყვა ვნახე არ გამოხატავს ჩემს მაშინდელ მდგომარეობას. სამუდამოდ მოვინუსხე ან შეპყრობილი გავხდი, უფრო უპრიანი იქნებოდა. და უკვე მაშინვე ასევე სამუდამოდ დამამახსოვრდა ფრაზა: ის მკვდარია, ცელოფანშია შეხვეული.
She's dead. Wrapped in plastic.
ამ სიტყვებს ქალაქ Twin Peaks-ის ერთ-ერთი მცხოვრები წარმოთქვამს, რომელიც აღმოაჩენს მდინარის ნაპირზე გამორიყული ლორას, ქალაქში პოპულარული და ლამაზი გოგოს გვამს. ის შერიფს ურეკავს ამ შემზარავი ფაქტის შესატყობინებლად და სწორედ ამ მომენტში იბადება კითხვა, ვინ მოკლა ლორა პალმერი, რომელიც მას შემდეგ Twin Peaks-საც გასცდა 1990-იანებსაც და ტელევიზიის სივრცესაც. ამ კითხვას უკვე თავისი სიცოცხლე აქვს და ის ამოუხსნელ, ამოუცნობ, ბოლომდე იდუმალებით მოცულ ამბავს ნიშნავს. არ ვიცი, Twin Peaks-ის გავლენით იყო თუ სხვა, კიდევ უფრო პერსონალური მიზეზებით, რომლებსაც პრინციპში დიდად არც მინდა რომ ჩაუღმავდე, საგამოძიებო მათ შორის დოკუმენტური სერიალები და ტელეგადაცემები, მაგალითად Unsolved Mysteries და Forensic Files, ასევე მისტიკური დეტექტივები და ასე ვთქვათ ზებუნებრივი ქვეჟანრის საშინელებათა ფილმები მას შემდეგ დიდ ვნებად გადამეკცა. დამოუკიდებელი ცხოვრება რომ დავიწყე და სხვა ქვეყანაში უცხო ქალაქში მარტო რომ გადავბარგდი, ვიდეო კასეტების გაქირავების ცენტრიდან სისტემატურად გამომქონდა ამ ჟანრის ხშირად საეჭო მხატვრული ღირებულების ფილმები და სულ მოუთქმელად ვუყურებდი ხოლმე. დღევანდელი პერსპექტივიდან რომ ვფიქრობ, შესაძლოა ამით შიშს ვებრძოდი ჩემში. არა მხოლოდ იმ შიშს, ჰორორი, ეგრეთ წოდებული საშინელებათა კინო რომ გვიჩენს ხოლმე, არამედ იმ შიშსაც, რომელსაც ზოგჯერ ყველა ქალი გწნობს. თქვათ, გვიან ღამით საკუთარ ბინაში მარტო შესვლისან ქუჩაში სიარულის დროს. საგამოძიებო თუ მისტიკური ჟანრების ფილმების და სერიალების უმრავლესობაში მსხვერპლი ქალი იყო. და Twin Peaks-ში ნანახი ფორმულაც, როცა მთელი ამბავი, მთელი დრამატურგია, ასე ვთქვათ, მთელი ნარატივი ქალის გვამის აღმოჩენით იწყება, ისევ და ისევ მეორდებოდა. არ არის გამორიცხული, რომ ძალადობის საფრთხის ამ გაპრიალებული და მედია პროდუქტად გადაქცეული ფორმით დოზირებულად მიღება ჩემთვის იმუნიტეტის შექმნის პროცესივით იყო. მოგეხსენებათ, რასაც მუდმივად თვალს უსწორებ, იმის ნაკლებად გეშინია. მაგრამ ახლა ამ თვითანალიზს აღარ შევყვები, უფრო მეტი ვულგარული სწორხაზონება რომ არ ვთქვა. მერე და მერე გავიგე, რომ ამ ამბავში მარტო არ ვიყავი. საგამოძიებო ჟანრის რომანების დანაშაულზე, გადაცემების და სერიალების აუდიტორიის დიდი ნაწილი ზოგადად მოდის ქალებზე. დღეს პოდკასტის ფორმატის აღზევებისას სოფლიოს ყველაზე პოპულარულ პოდკასტებს შორისაც ამ ჟანრის გადაცემებია, მათ შორის ორი ამერიკელი ქალის, კარენ კილგარიფის და ჯორჯია ჰარტსტარკის უაღრესად ჭკვიანური პოდკასტი ჩემი საყვარელი მკვლელობა, და ასეთი შინაარსის პოდკასტებსაც უმეტესად ქალები უსმენ. რა თქმა უნდა, დანაშაულის შესახებ ფილმებში, სერიალებში, გადაცემებში და წიგნებში მხოლოდ ქალი არ გვევლინება ხოლმე მსხვერპლად. ეს ჟანრები მრავალფეროვანია, ტექსტები უამრავი და პერსონაჟების კონფიგურაციაც ათასნაირი შეიძლება შეგხვდეს. მაგრამ მოკლული ქალის თან ახალგაზრდა და ლამაზი ქალის სახე რაღაც სხვა იდუმალებას, ვნებას, განსხვავებულ ინტერესს აღძრავს ხოლმე. ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი უდავოდ ამ სამყაროში ყველაზე პოეტური თემაო, ამბობდა ედგარ პო. და ეს მართლაც პოეტური, ან უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, პერვერსიულად ნეკროფილური ვნებით რომანტიზებული სახე ისევ და ისევ გვხვდება კულტურის, მათ შორის პოპულარული კულტურის სივრცეებში.
It goes with ideas about glamour and beauty.
ეს იერსახე უკავშირდება ჩვენს კულტურაში გამეფებულ ეგრეთ წოდებულ გლამურის, სილამაზის იდეალებს და ნეკროფილურ ვნებებს. მაგალითად, შავი ორქიდეის სახელი ცნობილი, ძალიან ლამაზი და 1947 წელს სასტიკად მოკლული ელიზაბეთ შორტის დღემდე გაუხსნელი ამბით შეპყრობილობას. განწირული და ტრაგიკული ქალის მითს, რომელიც ბევრს ხიბლავს და იზიდავს.
Is kind of doomed. It's compelling for a lot of people.
ეს ამერიკელი მწერალი ელის ბოლინია, ავტორი შარშან გამოსული წიგნისა სათაურით მკვდარი გოგოები, ესეები გადარჩენაზე ერთი ამერიკული შეპყრობილობისგან.
ელის ბოლინი ამ წიგნში სწორედ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის თემას პოპულარულ კულტურაში ქალებზე ძალადობის ასახვას ეხება და მრავალი პერსპექტივიდან აანალიზებს და აკრიტიკებს მკვდარი გოგოს თუ მკვდარი ქალის სახის რომანტიზაციის ტენდენციას. ბოლინი წერს, რომ ის მოდელი თუ ტროპი ტვინ პიქსმა, რომელიც უკვდავყო, ისევ და ისევ გვხვდება ახალ-ახალი ტელესერიალების თუ ფილმების დასაწყისში, კვლავ პოულობენ მოკლული ქალის გვამს და შემდეგ ეს გვამი მთელ იდუმალ ამბავს და კომპლექსურ სცენარს აძლევს ხოლმე ბიძგს. ამ სცენარს ეფუძნება საქართველოსიც პოპულარული სერიალები, ამერიკული ნამდვილი დეტექტივი და შვედურ-დანიური წარმოების ხიდი, HBO-ს სერიალი ერთხელ ღამით, ამერიკული კანონი და წესრიგი, განსაკუთრებულ მსხვერპლთა განყოფილება და ბევრი, ბევრი სხვა. ბოლინის წიგნი მკვდარი გოგოები 2018 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან წიგნებს შორის დაასახელეს New York Times-მა, Boston Globe-მა, Esquire-მა, Harper's Bazaar-მა, Book Riot-მა და კიდევ რამდენიმე გამოცემამ. წიგნს დიდი რეზონანსი და მდიდარი დისკუსიები მოჰყვა. ელის ბოლინს რამდენიმე დღის წინ Memphis-ში დაურეკე ტელეფონით.
I had noticed this pattern not only of murder mysteries about dead women.
ვამჩნევდი რომ ეს მოდელი კიდევ და კიდევ მეორდებოდა. არა მხოლოდ ქალის მკვლელობის თემა, არამედ დრამატურგიული სტრუქტურა, რომელშიც მთელ ამბავს იწყებს ქალის გვამის აღმოჩენა. ამის ყველაზე ცნობილ მაგალითად კვლავ ტვინ პიქსი რჩება. ცელოფანში შეხვეული მდინარის ნაპირზე გამორიყული ლორა პალმერის გვამი, რომელიც უკვე ძალიან ცნობილ საკულტო მნიშვნელობის კადრად დამკვიდრდა. მაგრამ ეს მოდელი ამბის მოკლული ქალის გვამის პოვნით დაწყება ძალიან ხშირია სხვა სერიალებშიც და საგამოძიებო რომანებშიც. დამაინტერესა მაინც რას ნიშნავდა ქალის ხეულის ეს სახე, რომელიც არ არის პერსონაჟი, აღარ არის ადამიანი, მხოლოდ გვამი, მაგრამ მაინც გრძელი და კომპლექსური ამბის განვითარებას აძლევს ბიძგს. დამაფიქრა იმ გარემოებამ, რომ პოპულარულ კულტურაში ქალის გვამი ხშირად უფრო საინტერესოდ და მომნოსხველადაა მიჩნეული, ვიდრე ცოცხალი ქალების პერსონაჟები.
That a woman's body is more interesting, more compelling when she's dead than when she's alive. Twin Peaks is a pretty complicated big mythology.
Twin Peaks-ი ერთდროულად მკვდარი გოგოს იერსახის ყველაზე ცნობილი მაგალითიცაა და თან ყველაზე კომპლექსური, მრავალშრიანი ტექსტიც, თავისი უნიკალური სტილით, მითოლოგიითა და იერსახეებით. ამ სერიალის პირველი სეზონის გამოსვლის შემდეგ დევიდ ლინჩმა ნამდვილად ძალიან ბევრი გააკეთა საიმისოთ, რომ ლორა პალმერი უფრო მრავალგანზომილებიანი საინტერესო პერსონაჟი გამხდარიყო, რომ მაყურებელს ლორას პერსპექტივაც დაენახა. პირველ ეტაპზე დევიდ ლინჩი ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ მკვდარი ლორა პალმერის სახე ასეთ რეზონანს და პოპულარობას მოიპოვებდა მსოფლიოში. ლინჩი ძალიან ოსტატურად გვაჩვენებს, როგორ იყო ლორა ლამის მთელი ქალაქის შეპყრობილობის ობიექტი. თანდათან ხედავთ, რომ ყველა ადამიანს ლორასთან თავისი კავშირები და მოგონებები აქვს. ჩემი აზრით, აქ ლინჩი იმ ობსესიური საჯარო ინტერესის პრობლემატიზაციას ახდენს, რომელიც ამერიკის ამგვარ პატარა და კლაუსტროფობიულ საზოგადოებებში განსაკუთრებით იჩენს ხოლმე თავს ლამაზი და პოპულარული თინეიჯერი გოგოების მიმართ. Twin Peaks-მა შემდგომში უამრავ ტელესერიალზე, წიგნზე თუ ფილმზე იქონია გავლენა. დამკვდარი გოგოს სახეც ნამდვილად იქცა დამკვიდრებულ ტროპად.
Yeah, within this kind of suburban American setting.
ელის ბოლინი პოპულარულ კულტურაში ქალებზე ძალადობის და მკვდარი გოგოს იერსახეების შესახებ კრიტიკოსებს შორის მიმდინარე დისკუსიაში ერთ მხარეს წარმოადგენს. ის, ბევრ თანამოაზრესთან ერთად, ფიქრობს, რომ კულტურა სავსეა ტექსტებით, რომლებშიც მოკლული ქალები გვევლინებიან ძალადობის პასიურ ობიექტებად, უხმო, უსიცოცხლო სხეულებად, საგნებად, რომლებიც მოძალადე კაცების პერვერსიულ ვნებებს თუ გამომძიებელი კაცების კეთილშობილურ მისიებს აძლევს განხორციელების საშუალებას. ხოლო კულტურაში ამგვარი იერსახეების ხშირეს უარყოფითი გავლენა აქვს რეალურ ქალებზე და მათ მდგომარეობაზე, რადგან ამ იმიჯებით ქალის მიმართ ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის ერთგვარი ნორმალიზება და რომანტიზაციაც კი ხდება. დისკუსიის მეორე მხარეს კი არიან კრიტიკოსები, რომლებიც თვლიან, რომ მკვდარი გოგოების შესახებ ამბები და მათი ანალიზი შესაძლოა მნიშვნელოვანი და საჭიროც კი იყოს, რადგან ისინი ეფექტურად წარმოაჩენენ ქალთმოძულეობის, ძალადობის და სექსიზმის დიდ მასშტაბს. ამგვარი ამბების კითხვა და ყურება ქალებს საშუალებას აძლევს უფრო მეტი გაიგონ თავიანთი ცხოვრების შავბნელ მხარეებზე, ოჯახში ძალადობაზე, სექსუალურ შევიწროებაზე, კაცების ობსესიებზე, პარტნიორის მხრიდან ძალადობაზე, იმაზე თუ რამდენი სხვადასხვა ფორმით აჩუმებს და რიყავს ქალებს. მართლმსაჯულების სისტემა. სხვა თუ არაფერი, ქალის მსხვერპლობის, ქალზე ძალადობის, მოკლულ ქალებზე ტექსტებს ერთიანად თუ შევრაცხავთ ქალთმოძულეობის მაგალითებად, ამას უამრავი ღირებული და დიდი ოსტატობით შექმნილი ტექსტით შეიძლება გადაყვეს. მათ შორის მაგალითად ისეთი რეჟისორის ფილმებიც, როგორიც ალფრედ ჰიჩკოკი იყო. სტილის, მონტაჟის, განწყობის, სასპენსის, მოკლედ ზოგადად კინოს უდიდესი და შეუდარებელი ოსტატი, რომლის სურათებშიც ყველაზე ხშირად სწორედ ქალები ისჯებიან.
From the dusty mesa, a looming shadow grows.
True Detective was really what really got me first writing about dead girls because I
ამ წიგნის დაწერა ნამდვილი დეტექტივის ნახვის შემდეგ გადაწყვიტა. ამ სერიალით ყველა აღფრთოვანებული იყო, მირჩევდნენ ნახეო. უყურე და ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ეს სერიალი ჩემთვის ზედმეტად იმიტაციური იყო, განსაკუთრებით Twin Peaks-თან მიმართებით. სავსე იყო ყველა კლიშეთი თუ ტროპით, რომლებიც ისევ და ისევ გვხვდება საგამოძიებო ლიტერატურასა თუ ფილმებში. სათაურიც კი ამას გეუბნება, სწორედ ესაა ნამდვილი დეტექტივიო. გარდა ნამდვილი დეტექტივისა, წიგნში წერ ამერიკაში ძალიან პოპულარულ სერიალზე ვერონიკა მარსი. არ ვიცი მას საქართველოსშიც თუ უყურებენ. ეს ჩემთვის ერთ-ერთი პირველი ტელესერიალი იყო მკვდარ გოგოზე და თან კიდევ უფრო საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ აქ გამომძიებელიც ქალია, რაც დინამიკას ცოტათი ცვლის. წიგნში ასევე ვაანალიზებ სტიგ ლარსონის ცნობილ რომანს გოგონა დრაკონის სტატუტი და შვედური იდუმალი რომანის ნუარი ჟანრის სხვა ნიმუშებს, რომლებშიც მსხვერპლად ასევე ქალები გვევლინებიან. წერ თინეიჯერებში პოპულარულ სერიალზე მშვენიერი პატარა მატყუარები. მოკლედ მასალა ძალიან ბევრია და ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს. ტელევიზიით სისტემატურად ვუყურებთ ფილმებს და სერიალებს, რომელთა მთელი დრამატურგია მკვდარი გოგოს გვამის გარშემოა დაფუძნებული.
It feels like there's a new one every day, every year, you know, on HBO, on TV.
თავისი საინტერესო და პოლემიკური წიგნის მთავარ არგუმენტში ელის პოლინი მკაფიოა. ქალის და განსაკუთრებით თეთრკანიანი ახალგაზრდა გლამაზი ქალის მკვლელობის ამბავი პოპულარულ კულტურას ძალიან გამორჩეული პერვერსიული ნეკროფილური ვნებით უყვარს და ჩვენს, როგორც ამ ამბების მაყურებლები და მკითხველები, ხშირად ამ ვნების თანაზიარები ვხდებით ხოლმე. მკვდარი გოგო, როგორც იერსახე, გაცილებით უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე დანაშაულის სხვა ნებისმიერი მსხვერპლი, არა თეთრკანიანი ღარები, უსახლკარო, ხანდაზმული, ულამაზო, ნარკოტიკზე დამოკიდებული გეი თუ ტრანსსექსუალი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობრივი დანაშაულის ფართო სტატისტიკას თუ შევხედავთ, სწორედ ეს ნაკლებად პრივილეგირებული ადამიანები არიან ხოლმე ყველაზე მეტად დაუცველები. მკვდარი გოგოს გვამის აღმოჩენით ბიძგი ეძლევა იდუმალი და პერვერსიული ეროტიკული ვნებით დამუხტული ამბის განვითარებას. ქალზე ძალადობის ამგვარი ესთეტიზირებული თუ პერვერსიულად რომანტიზებული ასახვის ტენდენცია კი უმძიმეს რეალობას აბუნდოვანებს. მაგალითად ფაქტებს, რომ სოფლიოს მასშტაბით საშუალოდ 3-დან 1 ქალს, ანუ ქალთა 35%-ს აქვს გამოცდილი ფიზიკური, მათ შორის სექსუალური ძალადობა, რომ გაუპატიურების ძალადობის, მათ შორის ოჯახში ძალადობის საფრთხე, რომელიც სოფლიოს გარშემო მცხოვრებ 15-დან 44 წლამდე ასაკის ქალებს ემუქრება, უფრო დიდია, ვიდრე კიბოს დაავადებით, ავტოავარიებით, ომებით შექმნილი საშიშროება, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფენომენი არ ცნობს კულტურულ, ეროვნულ, ასაკობრივ, სოციოეკონომიკურ განათლების ან გეოგრაფიულ საზღვრებს და ქალები ყველა ქვეყანაში, ყველა კულტურაში, საზოგადოებების ყველა ფენაში არიან ძალადობის მსხვერპლნი. ცხადია მათ შორის საქართველოში, სადაც მშრალ სტატისტიკას მოვიდანთ, 4-დან 1 ქალს აქვს გამოცდილი გენდერული ნიშნით ძალადობა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სუმცირე 80-მდე ქალია მოკლული, უმეტეს შემთხვევაში ოჯახის წევრი ან პარტნიორი მამაკაცის, ყოფილი ან მოქმედი ქმრის მიერ. ბოლინი ბევრ მოულოდნელ ერთი შეხედვით უჩვეულო, მაგრამ ძალიან ზუსტ დაკვირვებას გვთავაზობს. მაგალითად, ერთგან წერს ქალების ეგრეთ წოდებული ღირსების მკვლელობები ისეთივე ამერიკული ფენომენია, როგორიც ვაშლის ნამცხვარი. არადა ამცნებას, ღირსების მკვლელობას, როგორც წესი, არადასავლურ, ხშირად ისლამურ კულტურებთან ვაკავშირებთ ხოლმე. ვიცით, რომ ღირსების მკვლელობები წარმოადგენს შურისიების აქტებს, რომლებსაც ოჯახის წევრები შადიან ამავე ოჯახის ქალი წევრების მიმართ, რადგან თვლიან, რომ ქალმა თავისი საქციელით ოჯახის ღირსება შეურაცხო. ბოლინი კი წერს, რომ კაცის მხრიდან ქალზე ძალადობას, ქალის მკვლელობას ეს ღირსების ელემენტი თითქმის ყველა კულტურაში გასდევს ფონად. ცხადია, ღირსების მნიშვნელობა სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულად ესმით და ძალადობის ფორმებიც სხვადასხვაა, მაგრამ ქალის სწორედ ამ მოტივით დასჯა და მოკვდინება კულტურათშორისი ფენომენიაო.
There is a real thread of shame and embarrassment that runs through a lot of stories about domestic violence.
დიახ, ოჯახში ძალადობის, ქალებზე ძალადობის, ბევრ ამბავს სწორედ ეს მამაკაცების სირცხვილის და ღირსების ხაზი გასდებს ხოლმე ფონად. კაცებს ასწავლიან, რომ მათ სირცხვილის განცდა არ უნდა შეექმნათ, რომ ეს ემოცია კაცმა არ უნდა იგრძნოს და თუ კი იგრძნობს, მაშინვე რეაგირება უნდა მოახდინოს. პისიერად უნდა იმოქმედოს თავისი ძალაუფლების დასაბრუნებლად, თავისი დომინანტური პოზიციის აღსადგენად. ქალის მიერ ამ ეგრეთ წოდებული კაცური ღირსების შელახვა, რასაც უნდა ნიშნავდეს ეს, ნამდვილად გაზდევს ფონად ქალზე ძალადობას, ალბათ ყველა კულტურაში.
That is at the heart of a lot of violence in our culture and a lot of violence against women.
ეს უმძიმესი რეალობა წერს ელის ბოლინი ფილმებში, წიგნებში და სერიალებში ბუნდოვანი და აბსტრაქტული ხდება. მკვდარი გოგოს ამბავი მომხიბლავი და ეროტიკულად დამუხტული იდუმალებით იმოსება და ეს იდუმალება დანაშაულის პერვერსიულ რომანტიზაციას ახდენს. ქალის გვამის, ან როგორც უწოდებენ მკვდარი გოგოს აღმოჩენის სცენა ბევრი ფილმისთვის, სერიალისთვის თუ საგამოძიებო წიგნისთვისაა საკვანძო, ამბის განვითარების თვალსაზრისით. მაგრამ საკუთრივ ამბის მთავარი პერსონაჟები სხვები ხდებიან. მაგალითად გამომძიებლები, ხშირად მამაკაცი გამომძიებლები. მსხვერპლი ქრება, მის შესახებ ვერაფერს ვიგებთ, მისი პერსპექტივა არ ვიცით. ჩვენს, როგორც მაყურებელს და პერსონაჟ გამომძიებლებსაც, მხოლოდ მკვლელის პოვნა და მკვლელობის მოტივის დადგენა გვაინტერესებს. ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც მახსენდება ამერიკელი მწერალი ქალის, ელის სებოლდის რომანი, 2002 წელს გამოცემული საყვარელი ძვლებია, რომლის მიხედვითაც ახალზელანდიელმა რეჟისორმა პიტერ ჯექსონმა, ფილმ „ბეჭდების მბრძანებლის“ ავტორმა, 2009 წელს ამავე სახელწოდების ფილმიც გადაიღო. ეს წიგნიც მკვდარ გოგოზეა, კაცების ალადობის მსხვერპლ თინეიჯერ სიუზი სალმონზე, მაგრამ აქ თავად სიუზი გვიყვება საკუთარ ისტორიას. მკვდარი გოგოების სხვა მხატვრული იერსახეებისგან განსხვავებით, სიუზი თავისივე ტრაგიკული ამბის ცენტრალურ პერსონაჟად რჩება. თუმცა ეს, როგორც ვთქვით, გამონაკლისია, საკუთრივ ტვინ პიქსის მსგავსად. სხვა ტექსტებში მკვდარი გოგო, როგორც წესი, სხვა პერსონაჟებისთვის ქმნის უსიცოცხლო და იდუმალებით დამუხტულ ფონსო, გვეუბნება ელის ბოლინი.
If you think about a more traditional victim or a more kind of anonymous
დიახ, ნამდვილად ასია. მსხვერპლი, მოკლული ქალი თითქმის ყოველთვის უცნობად, ანონიმურად რჩება. დევიდ ლინჩი სწორედ ამ თვალსაზრისითაა გამონაკლისი. ლორა პალმერის პერსონაჟის, როგორც აჩრდილის სხვა განზომილებებში შემოყვანით მან, ტვინ პიქს გაცილებით უფრო კომპლექსური, ერთგვარად ედგარ პოსეული განზომილება მისცა. მაგრამ ამგვარ სიღრმეს სხვა ტექსტებში ნაკლებად ვხვდებით. მკვდარი ქალის აღმოჩენით იწყება ხოლმე ამბავი, რომელშიც მთავარ ფიგურად გამომძიებელი, ძირითადად მამაკაცი გამომძიებელი გვევლინება.
Yeah, it becomes about the investigator.
ბოლინის აზრით, მკვდარ გოგოებზე ფილმები და წიგნები კიდევ იმიტომ გვიზიდავს, რომ ისინი ქალებზე ძალადობის ძალიან ხშირ, რეალურ და კონკრეტულ საფრთხეს რაღაც აბსტრაქტულ, გარდაუვალ და იდუმალ მოვლენად წარმოაჩენენ ხოლმე. მოვლენად, რომელიც თითქოს მოძალადის კონტროლს მიღმაცა. ქალის მკვლელობის მხატვრულ ნარატივებში რაღაც იდუმალი, კომპლექსური, სიმბოლური და დემონური ძალებია ხოლმე ჩართული, რაც კონკრეტული მოძალადის, როგორც წესი, კაცის პასუხისმგებლობას ბუნდოვანს ხდის. ტვინ პიქსში ეს იდუმალი ძალა საშიში დემონი ბობია, ველური მასკულინური ენერგია, რომელიც ჯერ ლორა პალმერის მამას, ლილანს შეიპყრობს და აიძულებს მოძალადე გახდეს. შემდეგ კი სხვა კაცების ცნობიერებას დაეუფლება ხოლმე. როგორც ტვინ პიქსის თაყვანისმცემელს, მე ეს სახე ბობი პირიქით ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება, როგორც განაცხადი პატრიარქალური წესრიგის და ნორმების სიძლიერეზე, ყოვლის მომცველობაზე, იმაზე თუ რაოდენ ღრმად და ფართოდ არის გაჯერებული ჩვენი სამყარო ქალთმოძულეობით და ქალის მიმართ ძალადობის ვნებით. მაგრამ ელის ბოლინი სხვაგვარად ფიქრობს.
I think that that's a really great and interesting point. The Twin Peaks example is the most ambiguous example that Leland is possessed by this demon named Bob.
ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ვერსია და Twin Peaks-ი ახაც ყველაზე კომპლექსურ მაგალითად გვევლინება. იდეა, რომ ლორას მამას, ლილანდს დაუფლებულია დემონი სახელად ბობი, ეს სახე მასკულინური ენერგიის ველური დემონი მართლაც შეიძლება აღვიქვათ პატრიარქალური წესრიგის სიმბოლოდ. პატრიარქატისა, რომელსაც ყველანი მორგებული ვართ. ყველანი მონაწილეობთ ჩაგვრის ძალადობის სისტემებში. ცხადია სხვადასხვა ხარისხით თუ ფორმით, ზოგჯერ თუნდაც მხოლოდ თვალის დახუჭვით, გაჩუმებით. დანაშაულის ფენომენს ზოგადად უნდა შევხედოთ ასე, ფართო კონტექსტში, და არა როგორც მოვლენას, რომელსაც ცალკეული ბოროტი ან პერვერსიული ინდივიდი ქმნის. შეერთებულ შტატებში დღეს პატიმრების და დანაშაულის პრობლემაზე დისკუსია ხშირად მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სისტემური უსამართლობა, სიღარიბე, ადამიანების გარიყვა. დიახ, დანაშაულს ცალკეული ადამიანის ჩადის, მაგრამ ამ ცალკეული ფაქტების კონტექსტში რა უფრო ფართო სოციალური და კულტურული ფაქტორები ქმნის. მაგრამ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს თუ კი გენდერულ ასიმეტრიაზე ვლაპარაკობთ. ქალების დამორჩილება, დევნა, შევიწროება მამაკაცების ხშირად ასაკით უფრო დიდი და პოზიციით უფრო ძლიერი მამაკაცების მხრიდან ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა. პატრიარქატი არ არის რაღაც მისტიკური ძალა, რომელიც ჰაერში დაფრინავს და ყველას გვაიძულებს მის შესაბამისად მოვიქცეთ. რა თქმა უნდა, მისი სიმბოლური და ძალაუფლებრივი განზომილებები ძალიან ძლიერია, მაგრამ კაცებს პასუხისმგებლობაც აკისრიათ და შესაძლებლობაც აქვთ უარი თქვან ამაზე. ქალებს არ მოექცნენ ძალადობრივად და ტოქსიკურად. და დიახ, მე ვთვლი, რომ მკვდარ გოგოებზე ფილმები და წიგნები სწორედ ამ პასუხისმგებლობას აბუნდოვანებს, ძალადობის პერვერსიული რომანტიზაციით და მისთვის მისტიკურობის ხშირად ეროტიკული იდუმალების მინიჭებით.
Take some responsibility away from men in those situations where they have power.
ბოლინი ნამდვილად არ არის პირველი ქალი ავტორი, რომელიც კრიტიკულად, უფრო კონკრეტულად კი ერთგვარი ამბივალენტური კრიტიკით ეკიდება დევიდ ლინჩის შემოქმედებას. ლინჩს ბევრი ფემინისტი აკრიტიკებს ქალურობის და მაზოხიზმის ერთმანეთთან დაკავშირების, ქალის სხეულის როგორც ძალადობის ობიექტის წარმოჩენისთვის. მაგრამ ეს ალბათ ის ერთადერთი საკითხია, რომელშიც პირადად მე არასოდეს ვეთანხმები ხოლმე ფემინისტ ავტორებს. მე პირიქით მგონია, რომ ლინჩის ფილმებში გამორჩეული მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი შემზარაობით ვხედავთ ხოლმე ქალის მიმართ ძალადობის ის უამრავ ფორმას და გამოვლინებას. 1992 წელს ეკრანებზე გამოვიდა ლინჩის ფილმი Twin Peaks Fire Walk With Me, რომელშიც მოქმედება სერიალში განვითარებულ მოვლენებამდე ხდება და ლორა პალმერსაც სოცხალს ხედავთ. შემდეგ ლინჩმა უამრავი წერილი მიიღო ახალგაზრდა ქალებისგან, რომლებმაც ამ ფილმში საკუთარი თავი დაინახეს და მას უყვებოდნენ სექსუალური ძალადობის თავიანთ მძიმე გამოცდილებაზე მამების, ნათესავების თუ სხვა მამაკაცების ხელში. 2017 წლის 21 ნოემბერს, ჩემი მთელი ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე ბედნიერ დღეს, თბილისში ვიზიტით მყოფი დევიდ ლინჩის გაცნობის და მასთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება მქონდა. მას ამ წერილების შესახებაც ვკითხე და ლორა პალმერის სახის მნიშვნელობაზეც ვილაპარაკეთ.
Started being exposed.
Dia ხეს ნამდვილად მოყვა ამ ფილმს და ამაზე ღიადაც დაიწყო ლაპარაკი.
So there's a lot of empathy towards women.
თქვენს ფილმებში ძლიერი თანაგრძნობა გვხვდება ქალებისადმი. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამაზე?
Can you tell me a little bit about that?
No. You know, these are characters in a story. And like a lot of people say, well, okay, this woman represents all women.
ბევრი არაფერი ეს მოცემული ამბის პერსონაჟები არიან. ხშირად ამბობენ ხოლმე ეს ქალი ყველა ქალს წარმოადგენს.
It doesn't. It just represents them. Laura Palmer's Laura Palmer.
მაგრამ ეს ასე არ არის. ის მხოლოდ საკუთარ თავს წარმოადგენს. ლორა პალმერი, ლორა პალმერია.
მაგრამ ის ცენტრალური პერსონაჟია.
That's because she's the central character. And she happens to, you know,
Dia khvitsi, magram es imitom rom is ubrolo tsentraluri personazhia. Is garkveul situatsiebshi khvdeba da ambavi ekheba rogorts mas ise bevr sva rames, bevr sva personazhs. Bevri ram khvdeba erdroulat.
One of the things that's about is incest and, you know, abuse.
ეს ყველაფერი იდეებს მოყვება. იდეა სურს გარკვეული ფორმა მიიღოს. ზოგჯერ აღმოაჩენ, რომ იდეა ინცესტს ან სექსუალურ ძალადობასაც მოიცავს.
And it, look what it's done to, you know, to Laura and look what it's led to and
ნახეთ რა უკნა ამ ყველაფერმა ლორას. ნახეთ რა შედეგები მოიტანა ამან. რა არის ეს ძალები, რომლებიც მოქმედებს? ადამიანი იწყებს ფიქრს და შეიგრძნობს ამბავს.
And feel
You've said it once that you fell in love with a character.
თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ შეგიყვარდათ ლორა პალმერის პერსონაჟი, ქალისა, რომელიც გარეგნულად ბრწყინავდა, მაგრამ შინაგანად კვდებოდა.
Yeah, people put on a facade, like you say.
დიახ, როგორც თქვენ თქვით, ადამიანი ფასადს ამოეფარება ხოლმე. მაგრამ შინაგანად კვდება, იტანჯება. ზოგჯერ ამას მის სახეზე ხედავ, მაგრამ მან ეს უნდა დამალოს. ან გონია რომ უნდა დამალოს. თუმცა ახლა სულ უფრო უსაფრთხო ხდება ამაზე ღიად ლაპარაკი. ეს დღევანდელობის კიდევ ერთი სიახლეა.
Talk about it. And so that's another thing that's coming along.
თუმცა ელის ბოლინი და მასთან ერთად ძალიან ბევრი ფემინისტი ავტორი ვერაფრით დაეთანხმება მოსაზრებას, რომ ლორა პალმერი მხოლოდ ლორა პალმერია. პირიქით, ყველა მათგანი გეტყვით, რომ ლორას სახემ ახალი და მძლავრი სიცოცხლე მიანიჭა პატრიარქატის მსხვერპლი ქალის არქეტიპს, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ თავად პატრიარქალური საზოგადოება განადიდებს ხოლმე. ბოლინი გვეუბნება, რომ ეს არქეტიპი უძველესი დროიდან არსებობს, ოღონდ სხვადასხვა პერიოდში ახლებური მნიშვნელობებით დაიტვირთება ხოლმე.
Interested in the figure of the Virgin Martyr. I think that some of those young women who are venerated by the early church are actually quite
ძალიან მაინტერესებს ქალწული მოწამის სახე. რამდენიმე ახალგაზრდა ქალის სახეები, რომლებიც ეკლესიის ადრეული პერიოდიდან არიან საკრალიზებულნი, უაღრესად საინტერესოა და უამრავ არქეტიპულ ფუძემდებლურ ამბავს მოიცავს. მაგალითად, წმინდა აგნია, იგივე აგნესი, რომლის გამოსახულების სტატუსი ხეულზე მოქვს. მისი ამბავი სექსუალური ძალადობის ამბავია. ამბავი იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ახალგაზრდა ქალი გაექცეს კაცებს, რომლებიც მის გაუპატიურებას ელტვიან. მის შესახებ ბევრი მითი არსებობს და ზოგიერთ ვერსიაში ის შურის მაძიებელ ანგელოზადაც გვევლინება, რომელიც დრაკონს მოიგერიებს. ძალიან მაინტერესებს ის უცნაური ფორმა, რომლითაც პატრიარქალური ინსტიტუციები განადიდებენ ხოლმე მსხვერპლ ქალებს. ასეთი ამბები უფრო ადრინდელი, არქაული მითებიდანაც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როცა ქალს მისი სიკვდილი ანიჭებს მნიშვნელობას, მიზანს, ღირებულებას. თუმცა თუ კი მკვდარი გოგოს იერსახის ისტორიას უფრო თანამედროვე კონტექსში განვიხილავთ, მაშინ მე-19 საუკუნეა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. სწორედ ამ დროს ხდება პოპულარული მაგალითად ამბები სერიულ მკვლელებზე. ქალები ქალაქებშიც გადადიან, უფრო ანონიმურად იწყებენ ცხოვრებას. მათ აღარ იცავს პატრიარქალური ოჯახის სტრუქტურა. და მკვდარი გოგოების ამბებიც თანამედროვე ფორმით სწორედ ამ დროს იკიდებს ფეხს. როგორც ქალის გაფრთხილება, ძალიან თავისუფალი ცნო იქნები და ძალიან შორსაც ნუწახვალთ, ორემ სწორედ ეს დაგემართებაო.
Because it sort of was a lesson for women, like don't stray too far because this is what will happen to you.
თავის სიგნში მკვდარ გოგოებში ბოლინი რამდენიმე მოულოდნელ მოსაზრებასაც გვთავაზობს. მაგალითად, ღია ცვამს დისკომფორტის გამომწვევ კითხვას: რას ეუბნება მკვდარი გოგოს ეს სახე საკუთრივ ქალ აუდიტორიას? ბოლინის აზრით, ამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად, ეროტიკულად, მომნუსველად მიჩნეულ მსხვერპლში საკუთარი თავის დანახვა უცნაურ და თავისთავად პერვერსიულ ცდუნებას შეიცავს. ცდუნებას თეთრი ფერის კანი, ახალგაზრდა ასაკი და გარეგნული სილამაზე პრივილეგირებულობის და განსაკუთრებულობის ნიშნებად შენარჩუნდეს. შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ და კულტურულ კონტექსტებში ამ პრივილეგიებს მტკივნეული ისტორია აქვს. თეთრკანიანი ქალის მსხვერპლად წარმოჩინება ხშირად საფუძვლის გარეშე ბევრჯერ გამხდარა შავკანიანი კაცების ლინჩის წესით გასამართლების საბაბი. ამ ისტორიას ბოლენი წიგნის ბოლო თავებში ეხება და მოულოდნელი პირდაპირობით აღწერს ვითარებებს, როცა ქალი თავად ხდებოდა სასტიკი უსამართლობის მონაწილე.
Right, if a white woman says that a black man has done something.
დიახ, თეთრკანიან ქალს უბრალოდ უნდა ეთქვა შავკანიანმა მამაკაცმა რაღაც არასწორი გააკეთაო. ეს უკვე საკმარისი იქნებოდა ამ კაცის ლინჩის წესით გასასამართლებლად. ახლა მემფისში ვცხოვრობ, ტენესის შტატში, სადაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ლინჩის წესით დასჯის და ჩამოხრჩობის მასშტაბური და შემაძრწუნებელი კამპანია იყო გაშლილი. ჩვენს კულტურაში ეს სასტიკი მოვლენები არ არის ძალიან შორეული, ეს ახლა ხან ხდებოდა. ამიტომაც, როცა ჩემს წიგნში მკვდარი გოგოს ტროპს ვაანალიზებდი, საკმაოდ რთულ და დისკომფორტის გამომწვევ თემებთანაც მომიწია შეხება. მაგალითად, როგორ მონაწილეობდა თეთრკანიანი ქალი ძალაუფლების სტრუქტურებში, ან რა გავლენას ახდენს ეს ტროპი საკუთრივ ქალების, როგორც მკითხველების და მაყურებლების თვითახმაზე და იდენტობაზე. ქალებზე ძალადობის ამ მომნუსხველი იდუმალების საბორველში გახვევის გარდა, მკვდარი გოგოს იერსახის კიდევ ერთი პერვერსიული განზომილება არის ის, რომ ის დიდწილად აძლიერებს ჩვენს პრივილეგირებულ სიმბოლურ პოზიციას, ჩვენს სიკვდილს წარმოაჩენს როგორც უფრო დიდ ტრაგედიას. ვიდრე სხვა ადამიანების სიკვდილს, ღარიბების, არათეთრკანიანების, არაჰეტეროსექსუალების, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების, ტრანსექსუალების და ასე შემდეგ. პარადოქსია, მაგრამ შეერთებულ შტატებში დანაშაულზე და გამოძიებაზე რომანებს, ფილმებს და სერიალებს აქტიურად კითხულობენ და უყურებენ ქალები. მათ შორის ტექსტებს, რომლებშიც მსხვერპლი ქალი. და რაც უნდა რთული იყოს ამის თქმა, შესაძლო ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყოს, რომ მკვდარი გოგოს იერსახე საკუთარ მნიშვნელობას გვაგრძნობინებს. თითქოს რაღაცნაირად იზიარებს სიკვდილში ამ პერვერსიულ განსაკუთრებულობას. ცხადი ამაზე ცნობიერად ალბათ არავინ ფიქრობს, მაგრამ ეს ვნება ნამდვილად არსებობს. საკუთარი თავის დანახვის სურვილი ამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიჩნეულ მსხვერპლში. მოკლედ, წიგნის წერისას არ მინდოდა დავყოლოდი მარტივ დიქოტომიას, რომელშიც მხოლოდ ქალების და კაცების დაპირისპირება იქნებოდა წარმოჩენილი. სოციალური კლასი, რასობრივი კუთვნილება და გენდერი ერთობლივად მოქმედებს, ერთობლივად ქმნის მნიშვნელობებს, იერარქიებს და ჩვენს სააზროვნო სივრცეს.
All of the ways that this trope is damaging to all different kinds of people.
თავისი წიგნის მეორე ნაწილში ბიოლინი მკვდარი გოგოების შესახებ ფილმების, წიგნების და სერიალების ანალიზს თავის ავტობიოგრაფიულ ამბავს უნაცვლებს. ცოცხალი გოგოს ამბავს, რომელიც თავისი მშობლიური პატარა ქალაქიდან მარტო გადადის დიდ ქალაქში საცხოვრებლად და წარმოსახვაში დაატარებს პოპულარული კულტურის ტექსტებიდან მიღებულ შიშებს, რომ რომელიღაც ბნელი კუთხიდან მას მოძალად დაესხმება თავს, ან სახლში დახვდება ვინმე. ბიოლინის წიგნი თანდათან ქალის მიერ ამ შიშების დაძლევის ამბავიც ხდება.
I've thought about quite a lot because it's something I've dealt with for a long time and I try to think about fears that are
დიახ, ქალებს ბევრი შიშით გვიწევს ცხოვრება. ამაზე ბევრი მაქვს ნაფიქრი. ვცდილობ ერთმანეთისგან განვაცალკევო რეალისტური ფაქტებზე და სტატისტიკაზე დაფუძნებული და ასე ვთქვათ, ამბებით ნაკარნახევი შიშები. ქალაქში, რომელშიც ვცხოვრობ, ტენესიში, დიდი და მწვავე პრობლემაა სიღარიბე და უთანასწორობა. მოსახლეობის 60% შავკანიანია. ნაცნობები ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, ამა თუ იმ უბანში არ წახვიდიან, მოსაღამოებულზე იქ არიარო. და რა თქმა უნდა, სიფრთხილე მართლაც მთავარია. ყოველთვის ყველა სიტუაციაში და ვითარებაში. მაგრამ ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ამგვარი გაფრთხილებების მიღმა რეალურად რასისტული შეხედულებები და სტერეოტიპები დგას, რისი გაზიარებაც არ მინდა ხოლმე. საზოგადოებისთვის ზიანი მოაქვს უნდობლობას მეზობლების, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გარეგნულად გვანან მედიაში შექმნილ დამნაშავი სტერეოტიპებს. ეს მართლაც იწვევს ადამიანების გაუცხოებას და გარიყვას. შიშები უნდობლობა ხელს გვიშლის ჩვენგან განსხვავებულ ადამიანებთან დაახლოებაში, ბარიერების გადალახვაში. ამავდროულად მე ვარ მასწავლებელი, პროფესორი და აუდიტორიაში ყოფნის დროსაც სულ გრძნობ შიშს, რომ ვიღაც იარაღით ხელში შემოვა და ჩემ სტუდენტებს ან მე დამიშავებს რამეს. რადგან მე ვცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც ამის გაკეთება საუბედუროდ ძალიან ადვილი იქნება. ეს შიში და საფრთხე რეალისტურია, თუმცა მაინც არ უნდა დავუშვა ის, რომ ამ შიშმა ჩემი ცხოვრება განსაზღვროს. მოკლედ, ვცდილობ ხოლმე განვაცალკევო ფაქტებზე და ამბებზე დაფუძნებული შიშები, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის.
Things that are based in stories and things that are based in facts. If people are in the position to be afraid of someone who they know well.
სტატისტიკურად ასე. ქალზე გაცილებით ხშირად ძალადობს მისი ახლობელი კაცი, პარტნიორი, შეყვარებული ან ქმარი, ვიდრე ვიღაც უცხო ქუჩაში. მაგრამ ჩვენ მაინც უცხოები საკვეშინია, რაც ბუნებრივია, რადგან ჩვენს ახლობლებს როგორც წესი ვენდობთ. ხოლო თუ ქალი ამბობს, რომ მისი ახლობელი კაცის ეშინია, ეს შიში ძალიან რეალური და ლეგიტიმურია ხოლმე. არაჩვეულებრივი ამერიკელი ესეისტი ქალი, ეულა ბისი თავის წიგნში წერილები არავის მიწიდან ძალიან კარგად წერს ჩვენ შიშებს, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტად გვაშინებს, თქვა, ჯგუფური ძალადობის საფრთხე, ვიდრე მაგალითად მანქანის ავარიის. არადა სტატისტიკურად ავარია შეუდარებლად უფრო ხშირია. მეც მქონდა ამგვარი შიშები, თუმცა ისინი მეტნაკლებად გადავლახე. ამაში დამეხმარა გადაწყვეტილება უბრალოდ შემეწყვიტა დეტექტიური ჟანრის, მკვლელობაზე წიგნების და მოკლულ ქალებზე სერიალების კითხვა და ყურება. პარანოია შეუდარებლად შემიმცირდა ამის შემდეგ. წიგნში ცხადია, მკითხველს არ მოუწოდებ იგივე გააკეთონ. ეს გადაწყვეტილება ინდივიდუალურია, მაგრამ ამ ჟანრზე უარის თქმა მე ნამდვილად დამეხმარა. აი ახლა ამ მომენტში მაღაზიაში რომ შევიდე, ვიყიდი 20 ახალ წიგნს, რომელშიც მოთხრობილი იქნება, როგორ იძიებს ვიღაც დეტექტივი ახალგაზრდა ქალის სიკვდილის ამბავს. ამ ჟანრით დღეს მგონი ყველა შეპყრობილია.
At the grocery store I can buy like 20 books that are all about some detective investigating a young woman's death. It feels like a real addiction of everybody.
<音楽><音楽>
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.
Thank you.